Русия мусульманнарына багышланган ЛРТВ каналы эфирга чыгарга әзерләнә. Бу каналның иҗтимагый редакция шурасына төрле диния идарәләреннән вәкилләр кергән. Алар ЛРТВ киңәшләр биреп торачак. Бу шураның беренче утырышы үткән иде инде. ЛРТВ мусульманнар тормышын дөрес итеп яктыртырмы? Наилалан әнә шул сорауга җавап эзләде.
ЛРТВ каналы август ахырларына мусульманнар өчен изге булган Рамазан бәйрәмнәре көннәрендә эфиргә чыгар дип хәбәр ителгән иде инде. Русияның Европа өлеше мусульманнары диния идарәсе рәисенең беренче урынбасары Дамир Мөхетдинов сүзләренчә, ЛРТВның эшли башлау көне әлегә төгәл генә билгеле түгел. Мөхетдинов канал каршында йышкан иҗтимагый редакция шурасы әгъзаларының берсе. Европа өлеше диния идарәсенең Равил Гайнетдин тәкъдиме белән ул бу шурага кергән.
Хәзрәтләребез Альбир хәзрәт Кырганов керә, Фахим хәзрәт Шафиев керә, Шафи хәзрәт Шихачев, вот алар керделәр, һәм дә башка берничә шәхестәр бар.
Диде Мөхетдинов. Татарстан мөселманнары диния идарәсе аппараты җитәкчесе Ришат Хамидуллин бу шурага республикадан мөфти Илдус Фәизнең керәчәген белдерде. 19 июльдә Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә һөҗүмнәр мөселманнарга гына түгел, ә кешелек дөньясына аңлашылмаган хәвефле хәбәр булып таралды. Бу һөҗүмнәрдән соң Русиядәге бер өлеш мәгълүмат чараларында интернет сәхифәләрдә бер якка кагылышып, республиканы радикал исламчылар, ваһабилар төбәге итеп күрсәтергә теләү омтылышлары булды. Яңа ачылачак ЛРТВ каналында мөселманнар тормышындагы яңалыклар, булган проблемнар яктыртылырмы? Җитди мәсьәләләргә төрле тарафларның фикерләре бирелерме дигән сорау да туа. Бу мәсьәлә шура утырышында да күтәрелгән.
Шул мәсьәлә төп мәсьәләсе иде. Чөнки бөтен кешеләр һәм дә Рустам Варижанов үзләре чыгыш ясаган вакытта әйттеләр, безнең Россиядә берничә дини нәзарәтләр бар, мусульманнар төрле бар, Кавказ мусульманлары, Идел Урал мусульманлары, һәм дә берәүләрне күбрәк күрсәтеп, башкаларны әзерәк күрсәтеп, шундый сүзләр булып чыгар. Ләкин үзләренең стратегиядә, фикерләрендә шундый бер тигез алып барырга, хәбәрләрне җиткерергә, әллә нинди бәяләрне бирергә, кем дөреслектә, кем хатада, каналның, редакциянең шундый фикерләре, теләкләре бар иде. Ләкин нинди буларак, нинди булачак, инде без үзебезнең тарафыбыздан тырышырбыз, хезмәт кылырбыз, шулай дип булсын, ләкин әйтергә бүгенге көндә бик авыр, нинди бәяләр бирерләр, кемне якларлар дип, аны әйтергә авыр.
Мөхетдинов сүзләренчә, бу каналны 3 кеше оештырган: Рифат Сабитов, ВГТРК вәкиле, Рөстәм Аривҗанов, Русия журналистлары ассоциациясенең багучылар шурасы рәисе һәм тагын бер кеше. Мөхетдинов аның кем икәнен белдермәде. Алар үз акчаларын тоткан. Шулай ук Русия президенты хакимияте дә күпмедер ярдәм иткән. Киләчәктә дә төрле грантлар бирелер һәм хөкүмәттән дә ярдәм итәрләр дип уйлыйм мин, ди Мөхетдинов. Кемнең өлеше күпме булачагы иҗтимагый редакциясе шурасы әгъзаларына караңгы калган. Бу канал Триколор кабель телевидениесе пакетына керә. Триколорда православларның Спас һәм Союз дигән телевидениеләре эшләп килә инде. Гомумән Русияның дәүләт канаты астында булган каналларында да, мисал өчен Россия 24-тә православ тапшыруларга зур урын бирелә. Мөхетдинов сүзләренчә, дин әһелләре арасында үзара Русияләр күпләп караган каналлар да ислам диненә багышланган тапшырулар ачу турында әлегә кадәр җитди сөйләшү булмаган. Монсы башланып карасын, аннары бәлки чираттагы адымны да ясарга мөмкин булыр, ди Мөхетдинов. Каналның исеме тәгаенләнгән инде, ул ЛРТВ дип аталачак. Оештыручылар нәкъ шундый тәкъдим белән чыккан.
Шул исемен ЛРТВ безгә тәкъдим итәләр: Рустам Аривҗанов һәм аның белән бергә эшләгән команда. Алар үзләренең фикерләре буенча инде араб телендә артикль буларак, билгеле торган бер артикль буларак, мусульман халык белән ислам дине белән чагыштырып, шушылай итеп тәкъдим иттеләр. Ләкин бездән аның фикерен я башка нәрсәләрен сорамадылар, алмадылар, чөнки нейтраль буларак ислам дияргә була иде, иман дияргә була иде, ләкин аларның фикере буенча РТВ дигән сүз ул телевидениегә массу күләмгә бәйле.
Диде Мөхетдинов. Тапшырулар урыс телендә барачак. Мөхетдинов Татарстанда һәм Башкортстанда әлеге каналның бүлекләрен ачу теләге булуны да әйтте.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.